Visaptvarošais Sintijas stipras pētījums par Latvijas valsts apbalvojumiem ir rezultāts tikpat apjomīgam autoras darbam vairāk nekā 15 gadu garumā. Savulaik sākot studēt jurisprudenci, viņa par savu pētījumu objektu izvēlējās valsts simbolus. Maģistra darbā viņa padziļināti pētīja valsts karoga tiesisko regulējumu un izstrādāja arī valsts karoga likuma projektu, ko Saeima pieņēma 2009. Gadā un kas arvien ir spēkā. Šis sasniegums jauno pētnieci tolaik ļoti iedvesmoja un motivēja pie tēmas strādāt tālāk, un viņa ķērās pie valsts apbalvojuma izpētes visplašākajā spektrā. Tikko klajā nākušo grāmatu veido 12 nodaļas, kurās autori dalās savos atklājumos un cer arī rosināt diskusiju juristu, vēsturnieku un citu profesionāļu vidū.
Līdz šim no juridiskā viedokļa Latvijas valsts apbalvojums neviens valsts pastāvēšanas vēsturē vispār nav pētījis, un mana monogrāfija ir pirmais pieteikums strādāt ekspertiem, zinātniekiem, pētniekiem šajā virzienā, jo runa nav tikai par ordeņiem tiešā veidā, runa ir par vērtību skalu, ko šie apbalvojumi atspoguļo. Tā ir iespēja izzināt mūsu tautas vēsturi, mūsu tautas esamību šodien, kas mēs šobrīd esam.
Uz grāmatas vāka ir attēloti 4 ordeņu krusti, jo krusts ir ordeņa kodols. Lielākais no tiem ir Lāčplēša kara ordenis, tam dibināšanas secībā seko 3 zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts. Sintijai Stiprei arī kā zinātniecei bijis liels atklājums par valsts apbalvojumu krusta zīmes izcelsmi.
Pētot vēstures savotus, es atklāju, ka ordeņu krusts vēsturiski ir attīstījies no mūku bruņinieku ordeņiem. Ļoti sen pagātnē, 10. 11. Gadsimts, kad mūku bruņinieku ordeņiem bija savi īpaši ordeņu tērpi, lai viņus varētu atpazīt, un attiecīgi arī katram ordenim tika lietots uz ordeņa apmetņa savus atpazīšanas krusts. Un laika gaitā šis te krusts kļuva par ordeņa zīmes pamatu mūsdienās. Nu un tas ir ne tikai bruņinieku dzīves pamatā. Uz šīm kristīgajām vērtībām balstās arī visa Eiropas Savienība.
Savukārt mūsdienās ordeņa pirmā šķiras lente, ko liek pār plecu, ir aizgūta no siksnas, pie kuras senatnē bruņinieks stiprināja zobenu, tādēļ tās virziens ir no labā pleca uz kreiso sānu. Grāmata meklē atbildi arī uz jautājumu, kādēļ triju zvaigžņu ordeņa kodolā ir attēlotas tieši 3 zvaigznes.
Viens no uzskatiem ir pamatots ar vērtībām, kas ir svarīgas ikviena cilvēka dzīvē. Tā ir ticība, cerība un mīlestība. Un, ja mēs skatāmies simbolisku nozīmi gan brīvības piemineklim, gan arī triju zvaigžņu ordenim, tie nopelni, par ko šo ordeni pasniedz, primāri tā ir ļoti, ļoti liela mīlestība uz tēvu zemi.
Arhīva dokumenti liecina, ka pirmo triju zvaigžņu ordeņu izgatavošanas process izvērtās gan sarežģīts un gadījās arī kuriozi. Piemēram, daļu ordeņu pasūtīja Parīzē, kur firmai gadījās kļūme un tā ordeņiem medaljona reversā vārdu 18. novembris vietā bija iekalusi 13. novembris. Protams, firma par notikušo jutās ļoti neveikli un bez ierunām visus ordeņus par saviem līdzekļiem izlaboja. Lai arī ļoti pamatīga un fundamentāla Sintijas stipras monogrāfija nav savs pētījums, tajā ir arī ļoti daudz attēlu, kas lasītājam ļaus labāk izprast ordeņu būtību un izveides procesu. Jau 15 gadus pētot valsts simbolus, kas līdzās ordeņiem ir arī karoks, ģerbonis un himna, pētniecei arvien nostiprinās atziņa, ka tie ir simboli ar ļoti spēcīgu vēstījumu, kas atspoguļo mūsu tautas vērtību skalu un joprojām ir mūsu spēks. Kavots.
Piemēram, arī Latvijas valsts ģerbonī, varbūt ne visi ir pamanījuši, ka mums ir attēloti 2 gaismas simboli. Un ar šo mēs esam unikāla valsts pasaulē, jo lielākoties valsts ģerboņos tiek attēloti karavīri, zobeni, austoša saule, bet mums tie gaismas elementi ir veseli 2, tā tad ir zvaigznes un ir saule. Nu, savā ziņā tā diena un nakts, nu, varētu teikt arī mūžības simbols. Un ja mēs skatāmies laiku gaitā cauri tautas vēstures līkločiem, kā mums ir gājis, cik ļoti mēs esam nicināti, latviešu tauta ar savu gara spēku ir spējusi izturēt visus šos grūtos laikus. Tas varbūt arī tajos gaismas simbolos attēlos, tas ir mūsu spēka avots.
Sintija Stipras monogrāfija kā ļoti nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību vēsturē novērtē viņas promocijas darba vadītājs juridisko zinātņu doktors Aivars Enziņš.
Sintija tiešām centās aizrakties līdz saknēm, gan arhīvos, gan saziņā ar citu valstu vēstniecībām, ar attiecīgām amatpersonām, kas strādāja ar valsts apbalvojumiem, jāsaka, cepuri nost. Jo tas ir ļoti nozīmīgs veltījums, ļoti nozīmīga dāvana Latvijai tā turpināt.
Autori monogrāfijā norāda arī uz konstatētām nepilnībām tiesiskajā regulējumā un piedāvā savu redzējumu, kā pilnveidot valsts apbalvojumu sistēmu nākotnē. Taču viņi arī uzsver, ka galvenokārt tas ir aicinājums mums visiem kopā padomāt, kā varam veidot mūsu Latviju vēl skaistāku un garīgi bagātāku caur mūsu simboliem. Baiba Kušče, Latvijas radio.